Азаттык радио сүйлөйт, Бишкекте саат 7. Кутман таңыздар менен мен Төрөкулдоров жана Азаттык радиосунун кабарчылары силерге таңкы азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Президент Курманбек Бакиев кызматтан кетпейм деди.
Кызматтан кеткенге макул эмесмин азыр. Мени жалпы Кыргызстан эли шайлаган. Мен кетсем анда мен өзүмдү күнөөлүү сезишим керек.
Отурумдук өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен маек.
Бакиев жана анын айланасындагылар бүгүн билишет. Алардын заманы өттү. Алар эч убакта кайрылып келип Кыргызстанда өз бийлигин жүргүзө албайт.
Кыргызстанда талашка түшпөгөн муфтият эле калды беле.
Качан кишилер кетсин бийлиги?
Дүйнөнүн 47 мамлекети кантип ядролук куралдан арылуунун жолдорун талкуулап атышат. Алдыдагы 60 мүнөттө сиздер гезиттердин жаңы саны менен таанышып, Азаттык Плюс программасынын таңкы угармандары үчүн берүүсүн да тыңдай аласыздар. Бүгүн 13 апрель шейшемби, оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Жалал-Абадта президент Курманбек Бакиевди колдогон митинг өтөт. Иш чара шаардагы борбордук аянтта өтөрүн президент кечээ Жалал-Абадтын Тейит айылындагы митингде билдирди. Митингге 1000 адам катышкан. Бакиев азаттыкка маек куруп, президенттик кызматтан өз эрки менен кетпей турганын, Бишкектеги кандуу кагылышка тиешеси жок экенин айтты. Убактылуу өкмөт болсо 7 апрелдеги кандуу кагылышта 80 ашуун адамдын окко учушуна жана 1,5 ашуун адамдын жаракат алышына президент менен анын тууган күнөөлүү деп жатат. Вашингтондо өзөктүк курал боюнча дүйнөлүк конференция өтүп атат. Ага 47 мамлекеттин өкүлдөрү катышууда. Муну ядролук курал жөнүндө акыркы 60 жылдан берки эң жогорку деңгээлдеги жыйын дешүүдө. Конференцияны АКШнын президенти Барак Обама өткөрүп жатат. Ал жыйынга келген бир топ дүйнөлүк лидерлер менен бетме-бет сүйлөшүп, атомдук бомба террористтеринин колуна түшүп калбашы үчүн эмне кылыш керек дегенди талкуулады. Ошол талкуулардан кийин Украина 2012 жылга чейин өзүндө атомдук курал жасаганга керектелчү бүт материалдарын жок кылары анык болду. Обама менен жолугушуудан кийин Украин президенти Виктор Янукович Украина ядролук куралды жайылтуу боюнча дүйнөлүк кыймылга кошулууну туура көрдү. Кыска мөөнөттө бизде өндүрүлгөн урандын баары Украинадан чыгарылат, деди ал. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин атайын тобу басып алуу фактылары боюнча иш жүргүзүүдө. Министрликтин расмий өкүлү Рахматулла Ахмедовдун айтымында 7 апрелден бери өлкөдө ири ишканаларды басып алуу фактылары катталып атат. Аны иликтеп изилдөө үчүн атайын топ түзүлдү. Ал Мегаком уюлдук байланыш компаниясынын белгисиз куралчан адамдар басып алды деген фактыда такталып атканын билдирди. Мындан мурдараак Бишкектеги 5-нчи телеканалды басып алды деген кабарда таркаган. Оогасында талиптер француз журналисттери мууздаларын айтып коркутушту. Бул жөнүндө алар кечээ интернетте чыккан видео тасмада билдиришти. Талиптер француз бийликтеринен камактагы талиптерди бошотууну талап кылышууда. Талап аткарылбаса, талиптер барымтага алынган 2 француз журналисти өлтүрүлөт дешти. Журналисттерди алар 30 декабрда кабылда уурдап кетишкен эле. Flexi Communications компаниясынын мүлкү камакка алынды. Компаниянын расмий өкүлү Наталья Орлова азыр ишкананын каалгасы кулпланып мөөрү басылганын, кызматкерлер иштей албай калганын азаттык камалындады. Анын айтымында прокуратура эмненин негизинде компаниянын мүлкү камакка алынганын себебин түшүндүргөн эмес, камакка алуу тууралуу буйрукту да көрсөткөн жок. Убактылуу өкмөттүн өкүлү Азимбек Бекназаров болсо, азаттыкка эгер камакка алынса, анын негизи бар деп түшүндүрдү. Flexi Communications Евгений Гуревич башкарган MGN группка караштуу ишканалардан бири. АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасы өткөн аптадагы инкылаптан кийин кайра толук иштей баштады. Бул тууралуу кечээ АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Кабарда анын аскери эртең Кыргызстанга мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун жардамчысы Роберт Блейк келерди айтылды. Ал утурумдук өкмөттүн жетекчилери менен жолугушуп, мындан аркы кызматташууну талкуулайт. Кыргызстанда кадрдык дайындоолордогу башаламандык азыркы кырдаалга байланыштуу. Бул тууралуу азаттыкка убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмазбек Атамбаев билдирди. Анын айтымында азыркы кадрдык дайындоолордун баары убактылуу өкмөт башчынын макулдугу менен жасалып атат. Кечээ бажы кызматынын маалымат катчысы Абдылда Молдобаев жаңы дайындалган жетекчиге нааразы болгондор көп экенин билдирген. Анын айтымында 8 апрелде убактылуу өкмөттүн мүчөсү Темир Сариев бажы кызматынын жетекчиси кылып Дмитрий Федоровду дайындаган. Бир күндөн кийин өкмөттүн дагы бир өкүлү Азимбек Бекназаров барып, бул кызматка Эрнис Акматовду отургузду. Кечээ болсо убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмаз Атамбаев бажы кызматына барып, жетекчиликке Кубаныч Кулматовду дайындап келди. Сиз кабарларды биздин интернеттеги сайтыбызда окуңуз, дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү кабар менен таанышып алалы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 13 апрелде республикада түн ичинде жана эртең менен жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас чүй өрөөндөрүндө 12-17 даража жылыйт. Ысык көл класында 6-11. Ош Жалал Абад дубандарында 15-20 даража жылуу. Баткенде 14-19. Тоолундарында 4-9 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана күндүз жамгыр жаап, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 14-16 даража жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 13 апрелге берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Евробиримдик, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Бириккен Улуттар уюму, АКШ жана Казакстан Кыргызстанга жардам берүүгө даяр. Бул тууралуу кечээ убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева Евробиримдиктин өкүлү Пьер Морель менен жолугушуудан соң билдирди. Ошондой эле ал жаңы өкмөт президент Курманбек Бакиевди кармоо маселесин кан төгүүсүз чечүүгө аракет кылып атканын айтты. Ушул эле күнү Курманбек Бакиев азаттыктын суроолоруна жооп берип атып, убактылуу өкмөттү мыйзамсыз деп эсептей турганын, кызматтан кетпей турганын билдирген. Кеңири сөз Канымгүл Элкеевада.
Убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаеванын айтымында Европа биримдиги Кыргызстанга билим берүү жаатынан жардам берүүгө даяр экендигин билдирген. Ал ошондой эле 42 күндө өлкөдө туруктуулук орноп келатканын, отурумдук өкмөт Бакиевди кармоо маселесин кан төгүүсүз чечүүгө аракет кылып жатышканын, буга эл аралык уюмдардын дагы кийлигишүүсү ыктымалдыгын айтты.
Бакиевди армия кайтарат деп ойлобойм. Болгону анын жанындагы жан сакчылары, туугандары, айрым саналаштары жүрөт. Биз өлкө боюнча куралдуу күчтөрдү толугу менен көзөмөлөп турабыз. Ички күчтөрдүн ичинен айрымдары мурдагы бийликке кандайдыр бир симпатия менен мамиле жасагандары да болушу мүмкүн. Анткени аларды Бакиевдин үй бүлөсү, иниси жана жакындары алып келген,
деди Роза Отунбаева журналисттерге жооп берип жатып. Ушул эле күнү Бакиев Азаттыкка берген маегинде азыркы убактылуу өкмөттү мыйзамсыз деп эсептерин, 7 апрелде ок чыгарууга буйрук бербегенин жана ал президенттик кызматын тапшырбай турганын айткан. Ал ошондой эле бул окуяны терең иликтеп чыгуу зарылдыгын да белгилеген.
Кызматтан кеткенге макул эмесмин азыр. Мени жалпы Кыргызстан эли шайлаган. Мен кетсем анда мен өзүмдү күнөөлүү сезишим керек. Мен өзүмдү күнөөлүү сезбейм. Менин күнөөм кан аркылуу келебиз деген даярдык болуп атат, урматтуу президент деген маалымат болгондо анда биз башкача чара көрөт элек. Бирок менде мындай маалымат болгон жок. Мына менин күнөөм ушунда,
деди Курманбек Бакиев. Ошол эле маалда АКШ элчилиги Бакиевке башпайник берип, Кыргызстандан чыгып кетүүсүнө жардам бербей тургандыгын айтып билдирүү таратты. Мурдараак айрым массалык маалымат каражаттарына эки күнүн өкүлүнүн жана Казакстандын тышкы иштер министри Канат Садабаевдин кийлигишүүсү менен Курманбек Бакиев дүйшөмбү күнү Кыргызстандан чыгып кетет деген маалыматтар тараган болчу. Элчиликтин басма сөз катчысы Мишель Эркиндин айтымында буга байланыштуу маалыматтар чындыкка коошпойт.
Бул маселеге байланыштуу карама каршы мазмундагы маалыматтар чындыкка коошпойт. АКШ элчилиги Курманбек Бакиевдин өлкөдөн чыгып кетүүсүнө жардам берчү иш чараны пландаштырбай эле турат,
деди Мишель Эркин. Ал эми жогоруда айтылган эки кой Европа биримдиги буу АКШ жана Казакстан өлкөлөрүнүн Кыргызстанга жардам берүүгө даяр экенин билдириши, Орусиянын жаңы өкмөт мүчөлөрү менен жолугушууга макул болушу, бул алардын убактылуу өкмөттү таанагандыгы деген пикирин билдирет саясат талдоочу Орозбек Молдали. Анын айтымында мындай шартта үчүнчү чоң держава Кытайдын өзүнчө көз карашы бар.
Россия уже сүйлөшүүлөргө барып жардам берем деп, муну уже жаңы бийликти Россия тааныды деп түшүнсөк болот. Америка дагы тааныды деп түшүнсөк болот. Себеби дегенде осуждать этпей сүйлөшүүлөргө чакырабыз деген сөздүн өзү бул Американын дагы бул жаңы бийликти тааныгандыгынын белгиси болуп эсептелет. Дипломатиянын тили менен айтканда, Кытай болсо азыр унчалык эле, негизи Кытайдын дипломатиясынын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Алар мындай учурларды эч убакта тааныбыз, тааныбайбыз, ал бул деген кадамдарын билдирбейт, айтпайт,
дейт Орозбек Молда. Аларда Кыргызстанда 6-7 апрелде кандуу окуяны калыс так иликтеп чыгуу максатын көздөгөн, курамына жарандык коомдун өкүлдөрү, саясатчылар кирген көз карандысыз коомдук комиссия түзүлдү. Аны кылым шамок укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова жетектейт. Анын айтымында көз карандысыз коомдук комиссия мурунку бийлик менен дагы, азыркы бийлик менен дагы жолугушуп, окуянын чоо жайын иликтеп, алдын ала корутундусун 10 күндө, толук корутундусун 1 айдан кийин чыгармакчы. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
жетиден 10 мүнөт өттү. Биз эми берүүбүздү түзүп отургу маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Эленора Бешимбек кызы өткөрөт. Эленора.
Рахмат Орокул, саламатсыз ба. Биз ушул Кыргызстандагы энергетикалык кырдаал тууралуу сүйлөшөлү деп көз карандысыз талдоочу Жанек Оморов менен түзөөдө байланышка чыктык. Жанек мырза, саламатсыз ба?
Саламатсыңар.
Кыргызстанда азыр энергетикалык тармагы оор экени айтылып келет. Анан сиз кандай ойлойсуз? Эмне себептен ушул тармак ушундай оор абалга кептелип калды? Мунун башкы себептерин тизмелеп бересизби?
Эми мооки саясий маселелер буюрса тынч чечилсе, баары бир бул проблеманын баары экономикалык маселени чечилбегенден келип чыгып атпайбы? Элдин кыйналып жанагы бизнестер, чакан бизнестер өнүкпөй муунуп келди да. Анан жанагы эл негизинен нааразы болгон бул тарифтерди, түп тамыры бул тарифтерди көтөргөндөн эмес. Бул түп тамыры элдин чөнтөгүндө тыйын жок. Жанагы бизнестерди өнүктүрбөй ар кайсы саясий бир проблемалар болуп келди да. Мен өзүм мына экономика жаатында, энергия секторунда эл аралык уюмдар, инвесторлор менен көп жылдан бери иштеп келем. Өкмөткө кеңешти айтып келдим, анализдерди жазып да берип келдим. Бирок мындай бир кунт коюп ошого көңүл бурушкан жок да. Мен чет элдик келген специалисттерди айтып атты. Бул кандай, силерде закон аткарылбайбы? Министрдин мындай эчтекеге мындай көңүл бурбайбы? Өйдө жактын айтканын угуп, жанагы чогулган акчаларды өз распоряжениеси менен айында бул бөлүштүргөнү бул туура эмес, ушулар оңолсо болот эле, качан болот деген көп пикирлерди айтты. Бирок мындай көп мындай жазылган жок да. Ал эми инвесторлорду тарттык. Инвесторлор тартсак дагы бул эми силер оппозиция менен байланышыңар бар экен деп ошол эле министр булар менен иштебегиле деп шыбырап коет экен, алар да токтоп турду да көпчүлүгү. Анан баягы өзүбүз баарын жасайбыз деген мааниде айтышты да.
Данияр Үсөнов, ушул энергетикалык ири ишканалар түндүк электро сыяктууларды азыр $1 да сатса эч ким албайт деп айтчу эле да. Анан чын эле ушул ишканалардын мындай куну жокпу же кандай?
Бул эми атайын жасалган иш да. Жанагы чакан кеске жана башкага жамынып алып эми бул баягы ошол эле чогулган топтун өзүбүз приватизация кылабыз деген аракети да. Бул кантип бир тыйын калбайт? Кыргызстан Орто Азияда позициясы абдан күчтүү болчу энергетика боюнча. Өзбектер, Казакстан кадимкидей эсептешип бир топ позициясы күчтүү эле. Анан кийинки жылдарды булар экспорт кылганда да баягы жабык схемалар менен өз кызыкчылыгына беришти да. Арзан баага беришип, билгизбей беришип, нормадан ашык беришип, баягы суунун деңгээлине карабай. Экинчиден баягы начар кадрларды, баягы мурунку коррупцияга алынган кадрларды кармап келишти да. Булар эми баягы эле өз кызыкчылыгын иштеп такыр энергетиканы өнүктүрбөй койду. Бул менин оюм эмес, бул жеке эле. Бул жанагы сырттан келген эксперттер да муну айтып атышты. Качан силерде менеджмент оңолот, качан силерде закон аткарылат, качан силер элге түшүндүрүп мындай тарифти жасаган саясатты мындай так элге түшүндүрөт? Эч ким билбейт эмне үчүн кокусунан эле тариф эки эсе көтөрүлүп кетет. Эртеңки план кандай өнүктүрө турган деген эчтеке жок болбодубу? Камбар атага беребиз деп эле акчанын баарын ошол жака айдап атышты. Анан ал кандай сарпталып атат, ал жагынан да эч маалымат жок.
Жанек мырза, анан айтсаңыз, ушул энергетикалык абалды оңдоо үчүн эң биринчи убактылуу өкмөт эмнеден башташ керек, эмнелерди жасашы керек?
Мен ойлойм, эми бул саясий маселе буюрса мындай тынчып өзү ордуна келет деп ойлойм. Анткени эл эки жолу мынчалык чоң жоготуу менен келип атат. Экономикалык жоготуулар абдан чоң болду, адамдын өлүмдөрүн алып келди. Эми ойлойм, эмки келген кишилер мындай ойлонсо, мына кече өкмөттүн убактылуу өкмөттүн мүчөсү Атамбаев жакшы сөздөрдү айтып атат, эми буюрса ушулар жасалат го деп ойлойм. Бул тартипке салабыз, туура эмес приватизация кылгандардын баарын карайлы, секторду өнүктүрөлү. Анан эң негизгиси муну жасай турган жакшы кадрларды алып келели деп атат. Мына көчөдө чыккан мен жаштарда бир топ жаштар менен сүйлөштүм. Өзүм бүт региондорду кыдырып чыктым. Нарын, Талас, Ысык Көл, түштүктү бүт кыдырдым. Ошондо мынакей жаштар айтып атат, бизге жумуш жок, бизге эмне үчүн жумуш бербейт деп. Ошон үчүн мен сунуш кылат элем, могу жаштардын база данныкты алыш керек. Мисалы каалаган орундарына кадимкидей конкурс салып туруп, требование менен туура келеби, ошолорду карап туруп конкурс менен коюш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан иштеп кеткендер иштеш керек. Анан баягы эле менин досум бар эле, менин тууганым бар эле анан деп протекция кылбайчы. Эгер де накта кадрлар келсе, мен ойлойм, мурекрек системанын тез аранын ичинде оңдосо болот. Кыргызстан гүлдөмөк эле, Кыргызстан кадимкидей тең тайлашмак эле эл аралык деңгээлде. Ушуну эметсек, анан сырттан келген эле эксперттер анан мен билем анан деп ошол эле биздин грантка бизди үйрөтүп эле анан баягы чиновниктердин колго албаганынан ушу жайыттык болуп өзүбүздүн балдар эчтеке кыла албай четте калып калып атат.
Ага, Жаныбек мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды.
Мейли, ийгилик каалайм, жакшылык каалайм баарыңыздарга.
Ага, жакшы туруңуз. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзүүдө энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Омаров болду. Мен сөзү кайрадан Прагага узатам.
Чоң рахмат, Эленора Бейшенбек кызы бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Жалал Абадта президент Курманбек Бакиевди колдогон митинг өтөт. Иш чара шаардагы борбордук аянтта өтөрүн президент кечээ Жалал Абадтын Тейит айылындагы митингде билдирген. Митингке миңдей адам катышкан эле. Бакиев азаттыкка маек куруп, президенттик кызматтан өз эрки менен кетпей турганын, Бишкектеги кандуу кагылышка тиешеси жок экенин айтты. Вашингтондо өзөктүк курал боюнча дүйнөлүк конференция өтүп атат. Ага 47 мамлекеттин өкүлдөрү катышууда. Муну ядролук курал жөнүндө акыркы 60 жылдан берки эң жогорку деңгээлдеги жыйын деп атышат. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин атайын тобу басып алуу фактылар боюнча иш жүргүзүп атканын билдирди. Ооганстанда талиптер француз журналисттери мууздаларын айтып коркутушту. Flexi Communications компаниясынын мүлкү камакка алынды. АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасы өткөн аптадагы инкылаптан кийин кайра толук иштей баштады. Камбарата 2 кесинде иш үзгүлтүккө учураган жок. Бул тууралуу аталган кесипти куруп аткан Нарын гидрокурулуш компаниясынын жетекчиси Альберт Авазбеков азаттыкка билдирди. Биз эми Вашингтондогу жыйынга кеңири токтолобуз. Ошентип Вашингтондо дүйнөлүк ядролук жыйын башталды. Эки күндүк конференцияны АКШнын президенти Барак Обама ачты. Ал ядролук куралдын террористтердин колуна өтүп кетиш мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндөгү башкы коркунуч деп эсептейт. Жаңыл Жусупжан кабарлайт.
47 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары катышкан Вашингтондогу жыйын ядролук куралдын жайылышын чектөө максатын көздөдү. Жекшемби күнү Индия менен Казакстандын президенттери менен жолуккандан кийин Америкалык президент Барак Обама өзөктүк саммиттин максатын мындайча баяндады. Саммиттин башкы көздөгөнү АКШнын жакынкы жана келечектеги коопсуздугуна шек келтирүүчү эң башкы коркунуч. Террордук уюмдун ядролук куралга ээ болушун алдын алуунун жолдорун аныктоо болмокчу. Обама ошондой эле дүйнөдө ядролук куралдар көзөмөлсүз калган учурлар көп болуп жаткандыгын белгилеп, жыйында эл аралык коомчулук мындай материалдарды көзөмөлдөөнүн так аныкталган планын иштеп чыгышы керектигин билдирди. 9 апрелде Ак Үйдүн улук кызматкери Бен Родес Вашингтонго ушунча элдин мамлекет башчыларынын келип жатышынын өзү эле маселенин канчалык курч экендигин көрсөтөт деп айткан.
This is an unprecedented gathering of nations to address this issue.
Бул маселе боюнча буга чейин мындай деңгээлде жыйын болгон эмес. Ядролук коопсуздук маселеси мынчалык деңгээлде ушунча өлкө тарабынан талкууланган эмес. Бул ядролук терроризм коркунучу канчалык олуттуу экендигин айгинелейт. Өткөн жумада Обама Орусия менен ядролук куралдарды кыскартуу тууралуу жаңы ири келишимге кол койгон эле. Ал ошондой эле Кошмо Штаттары ядролук куралды колдонушу мүмкүн болгон учурлардын санын азайтууну караган жаңы улуттук стратегияны жарыялады. Мына ушул окуялар биригип келип АКШ президентинин ядролук куралды чектөө ниетине өзгөчө жагымдуу шарт түзүүдө, дейт Родес. Бул аракеттер бири бирин бекемдейт. Бул маанилүү маселедеги эл аралык кызматташтыкты күч алдырат. Менимче алар мамлекеттерди кызматташпаган өлкөлөргө үлгү болуп, өз ара алакалашып, өз милдеттерин аткарышына жагымдуу шарт түзөт. Бул акыр барып АКШнын гана эмес, бүт дүйнөнүн коопсуздугун бекемдейт, деп айтты Ак Үйдүн өкүлү. Ак Үйгө ылайык жыйындын максаты ядролук материалдардын террористтердин жана мамлекеттик эмес тараптардын колуна түшүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Жыйындын соңунда ядролук материалдардын жана технологиялардын мындай тараптарга өтүшүн алдын алуунун жолдору айтылган билдирүү кабыл алынууда. Адистер Обаманын көздөгөн максатын ишке ашыруу татаал болоорун белгилешүүдө. Чарльз Фергусон 1945 жылы АКШнын биринчи атомдук бомбасын ойлоп тапкан окумуштуулардын федерациясына мүчө. Биз бир аз ойлонуп акыл калчашыбыз зарыл. Айтканга оңой, бирок иш жүзүндө анализдеп көрсөңүз, бардык материалдар деген эмнени билдирет? Ядролук курал программасында колдонулган материалдарбы же жарандык программаларда колдонулган курал жасоого да жарай турган материалдар жөнүндө сөз болуп жатат? Эгер бул чын болсо, анда биз өз союздаштарыбыздын арасында да өтө көп кырдуу татаал талаштарга туш келебиз, деп эскертет окумуштуу. Жыйынтын алдында Обама казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, Казакстандын өз аймагында эл аралык ядролук отун банкын жайгаштырууну сунуш эткендигине ыраазычылык билдирген.
Өзөктүк куралдар жөнүндөгү дүйнөлүк конференция жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Кыргызстанда өткөн аптада болгон окуяларга карата уштапта ар кайсыл чөйрөдө ар кандай сөз жүрүп аткан кези, айрымдар аны элдик инкылап десе, арасында мамлекеттик төңкөрүш дегендер да жок эмес. Азаттыктын кабарчы Сезенбай Нурушев 7-апрелдеги окуялар тууралуу оюн сурап, Кыргызстандын Беларусьтагы мурдагы элчиси Жумагул Саадамбековго кайрылды.
Жумагул Саадамбекович, мына болуп өткөн ушул кайгылуу окуяларга сиз кандай баа бересиз? Бул эмне деген окуя болуп кетти бул?
Бул эми негизинен эми бакиевтер орусча айтканда до Сталина. Ушул менимче биздин кыргыздын тарыхы эмес, ушул адамзаттын акыркы жаңы тарыхында болгон окуя да. Бүтүн үйлөсү менен баардык ресурстарды ээлеп алып, элдин кызыгы кайнап батпай кетти да, кутуруп кетти да, ачынып кетти да. Ошон үчүн ушул режим кеткени биздин кыргыз тарыхы үчүн, кыргыздар үчүн чоң прогрессивдүү маанидеги окуя. А мына бул өкмөттүн келиши тоже я поддерживаю их. Баарыбыз айтып атабыз, колдойлушун аракет кылып чыгып кетели кризистен деп атабыз.
Азыркы кырдаалдан кантип чыгуу керек? Мунун бир мыйзамдуу жолу барбы?
Менин оюмча бар эле. Жаңы келген балдар шашып кетти да, биринчиден мына жогорку кеңешти жоготпош керек эле да. Жогорку кеңешти кармап, өзүлөрүн закондоштуруп алууга шарт бар эле да. Азыр ушу депутаттар келип биз менен сүйлөшөбүз да, аксакалдар менен. Бизде Отунбаеваны деле спикер кылып коюп, ошонун өкмөтүн тиги узак комитетип коюп, Саморозов деген бар, өзүбүздө өзүбүз таратып коет элек. Бул өзү цивилизованный жол болот эле деп, ал парламентте деле акыл эстүү көп салмактуу жигиттер, кыздар бар да. Дайыр жолу конституционный суд деген бар. Сотко бир моменттарда жанагы 2004 жылы АКАЭП референдум жарыялаганда ошол референдумду жарыялоого укугу жок экен, туура эмес экен да. Эгерде конституционный судка биз кайрылсак, кайрылып конституционный суд туура көрсө, анда ошол указ туура эмес, ал указ менен пайда болгон кийинки жети референдум дагы анын жыйынтыктары туура эмес деген чечим чыгат да. Ошон биз 2003 жылы конституцияга өзүнөн өзү кайрылып келебиз да.
Азыр конституциялык сот таркатылганбы же иштеп атабы?
Бүгүн декреттин көрдүм, 2007 жылкы конституцияны иштейбиз деп туруп эле экинчи күндө айтып атпайбы? Тиги жогорку кеңештин президенттин функциялары бизге өтөт деп. А биз ким? Биз жанагы биздин ошол өкмөттөр болуп атпайбы? Үч партия, Ак Шумкар, жанагы социал демократтар, анан Атамекен. Бүт эл деген алар эмес да, башка көп да. Анан биздин бир делегация бар, сүйлөшөлү деди эле, түштүктөн түндүктөн аттуу башты сакалдуулар чогулуп төрт күн эмер бир албайбыз.
Ошо сиз айткан аттуу баштуу тажрыйбалуу адамдар бар, ошолордун бир конкреттүү мындай сунуштары барбы? Ушул кандай кылыш керек эми?
Сунушубуз да бар. Мынакей, биринчиден үч партия жанагы ресурсмен отурсундар бар да, ушуларга өзлөрүнүн кишилерин отургузуп аракет кылып атат да. Бир партия отургузса, экинчи партиясы болгон алты салып өзүнүкүн отургузуп, үчүнчүсү болгон төртүнчү. Бир күндө Свердловск районунда төрт аким алмашты. Эми биздин оюбузча эч кандай мына алты айда жана бүт шайлоолор бүткөнчө аткаруу бийлигин алмаштырбаш керек болчу, айрыкча территорияларда, региондордо иштеп туруш керек эле баарыбыз. Аппараттар иштеп туруш керек эле. Оперативный мамлекетти башкаруу функциясын алар тийбеш керек эле. Эми азыр жер жерде айыл өкмөтүнө чейин уже талашта ызы чуу, бирөө барып эртең менен койсо түштө барып бирөө кулатат. Милициялар да чыкпайт, алар да таарынып атат. Биз кимди коргойбуз? Элди же мамлекет да бизди жаман көрсө, Налардан биле кишилер өлдү. Эл да жек көрсө, земля адап чыкпайбы милициялар. Сотторуңарды дайны жок соттар. Сот жөнүндө сөз да жок. Деп азыр оперативный эл чарбасы мынакей эгин себиш керек, жер айдаш керек да. Азырда баягы иштеп турган акимдер же твердый өткөндөр бийлик деген дабылды иштеп туруш керекте. Анан эң жаман жери мына биз азыр чет элден ресурс акча алыш керек да. Международный банк деген бар, анапма деген бар. Ага легитимный бийлик болбосо бербейт да алар. Кандай кылып анан 6 айга чейин биз иштек ала албай, иштеге кыла албай кандай окуп атканбыз?
Жумал Садамбек, ил чара жарандык бир кагылыш чыгып кетүү коркунучу жокпу?
Жок, Бакиевди түштүк мели колдобойт. Түштүк түштүктү ошолор чыгарып жүрөт да. Мен элибиздин сергектигине, эрдигине, азаматтыгына кол коем да. Түштүктү Бакиевди колдоп бирдеме деген эчтеке жок. Өзүнүн айылына жатып алып көбөрүп атат. Анан эми кечээбиз облусия менен да жолуктук да. Облусиянын делегациясы жүрөт, биз аксакалдар жолуктук. Анан айтты, бул интуатрагасы туура болбойт, шуну ойлосоңуз дегенбиз, ойлосоңор. Анан бүгүн окуп калдым, чыгарып кетебиз Кыргызстандан деп заявление жасаптыр. Чыгарып кетишсе бул маселе токтойт эле да. Ошондо бул өкмөт сразу 50% легитимдүү болуп калат да. Претензиясы болбой калат да. А эгерде жана мен айтпадым да, 2003-жылкы конституцияга кайрылып калганда жанагындай болуп анда импичмент деген неме бар эле да, ошол болгондо тиги Бакиевди кетирип коймок оңой эле болчу да. В конце концов Бакиевди кетирип коюшка эгер мына жогорку кеңеш азыркы жана биздин тилди алганда ошолор деле конституционный закон алып отстранить этип коймок, генеральный прокуратура задание берип койсо да, ушундай кылмыштуу иштер үчүн Бакиевке иш козголсунса бүттү ошону, бүтмөк иши жаңы келгендер ушундай механизмдерди эске албай ушинтип атат. Анан көрөбүз да эмне болот.
Рахмат анда сизге.
Кыргызстандын Беларусьтагы мурдагы элчиси Жумагул Садамбеков менен Эсенбай Нурушев маектешти. Биз эми Кыргызстандагы гезиттердин жаңы санында басылган макала тууралуу айтып беребиз. Бүгүн таңда гезиттерди Шалибек Дүйшеев барактап чыккан. Шалибек агай.
Рахмат. Азаматтардан айрылып ала тоо батты санаага. Мына ушул аталыштагы макала менен бүгүнкү санын ачкан Кыргыз Туусу гезити Бакиевдин огунан курман болгон жигиттердин ата бейиттеги жерге берүү зыйнатын чагылдырган макалаларга орун берген. Убактылуу элдик өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын учурдагы кырдаал боюнча журналисттердин суроолоруна берген жообу «Биз жарандык согуштун тутануусуна жол бербейбиз» деп аталат. Атасынын бийлигинен пайдаланып, өкмөт башчысынын бир топ функциясын өзүнө кошуп алып, экономиканын майлуу жерлерин башкарууга өткөн Максим Бакиев Вашингтонго барган бойдон Араб Эмираттарына жер которуп кеткендиги да ушул гезитте кабарланат. Мындан кийин убактылуу элдик өкмөттүн башчысынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевдин Россияга жасап келген иш сапары журналист Мырзакат Тынадиевдин макаласында толук чагылдырылган. Бул санда өкмөттүн биринчи декрети, бир жолку материалдык жардам жөнүндө токтому, дайындоолор жана элчиликтен четтетилгендер жөнүндө буйруктар, коргоо министри генерал Исмаил Исаковдун Бакиев бийлик үчүн баарына даяр экен деген, өкмөттүн аппарат жетекчиси Эдил Байсаловдун Курманбек Бакиев менен сүйлөшүүгө барбайбыз деген ат менен жарык көргөн маектери Азаттыктан алынып жарыяланган. Азаттыктын кабарчысы Шайырбек Эркин уулу менен курган маегинде ушу кезде Жалал абадта жүргөн Кыргызстандын Пакистандагы элчиси Бектур Асанов Курманбек Бакиев эмес, анын иниси менен жолукканын, ал 500 киши менен жетелешип жүрбөгөнүн, анын оюнча мамлекеттик күзөт кызматындагылар снайперлер менен жүргөнүн, бирок алар Жалал абадтын ар кай жерине жылып шаардын ичиндеги четиндеги айылдарда бөгүп жатат деген маалыматтар барын айтып берген. Бектур Асанов 7 апрелдеги окуяны Жалал абадтыктардын 99% колдоп жатканын да кошумчалаган. Жалындуу акын Тургунбек Бекболотовдун боздотконго өз элин каргыш тийип буйурбасын кыргыздын топурагы деген ыры менен жаңы санын ачкан алиби гезити Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу начальниги полковник Турат Мадылбековдун маегин басат. Маек элди атууга буйрукту Жаныш Бакиев менен Мурат Суталинов берген деп аталат. Ал азыр Бишкек толугу менен көзөмөлдө экенин, башаламандыкта колго өтүп кеткен курал жарактарды өз ыктыярлары менен кайтарып бергенге 20 күн нөөмөт берилерин, 20 күндөн кийин кайтарылбаса иликтөөгө алынып бербегендер жоопко тартыларын да кеп кылган. 7 апрелде элге каршылык көрсөткөндөр Ички иштер министрлигинин борбордук аппараты, улуттук коопсуздук кызматынын спецназдары, аларга буйрук бергендер Жаныш Бакиев менен Мурат Сталимптор болгону, бул тууралуу өздөрүнүн кызматкерлери айтып беришкенин, аларды камакка алуу боюнча издөө салынганын да кошумчалаган. Төрөкул биринчи бөлүгүбүз ушун менен соңуна чыкты.
Рахмат. Рахмат басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев даярдаган. Дагы башка макалалар жөнүндө Шайлыбек агай бизге туура 1 сааттан кийин саат 8:25 өткөндө айтып берет. Бул таңкы Азаттык, микрофондо Төрөкул Дуров. Биз эми берүүбүздүн калган 30 мүнөтүндө мыналарды уктурабыз. Отурумдук өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен Маек.
Бакиев жанан айланасындагылар бүгүн билишет. Алардын заманы өттү, алар эч убакта кайрылып келип, Кыргызстанда өз бийлигин жүргүзө албайт.
Кыргызстанда талашка түшпөгөн муфтий атыры калды беле.
Казак иштер кетсин деген.
Алда сиздер Азаттык Плюс программасынын таңкы угармандар үчүн берүүсүндө тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:30 болуп калды. Кабалардын кыскача мазмуну. Бүгүн Жалал-Абадта президент Курманбек Бакиевди колдогон митинг өтөт. Иш чара шаардагы борбордук аянтта өтөрүн президент кечээ Жалал-Абадтын Тейит айылындагы митингде билдирди. Митингге 1000 адам катышты. Бакиев Азаттыкка маек куруп, президенттик кызматтан өз эрки менен кетпей турганын, Бишкектеги кандуу кагылышка тиешеси жок экенин айтты. Убактылуу өкмөт болсо 7 апрелдеги кандуу кагылышта 80 ашуун адамдын окко учушуна жана 1,5 000 ашуун адамдын жаракат алышына президент менен анын туугандары күнөөлүү деп жатат. Вашингтондо өзөктүк курал боюнча дүйнөлүк конференция өтүүдө. Ага 47 мамлекеттин өкүлдөрү катышып атат. Муну ядролук курал жөнүндө акыркы 60 жылдан берки эң жогорку деңгээлдеги жыйын деп атышты. Конференцияны АКШнын президенти Барак Обама өткөрүп атат. Ал жыйынга келген бир топ дүйнөлүк лидерлер менен бетме-бет сүйлөшүп, атомдук бомба террористтердин колуна түшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек деген талкуулады. Ошол талкуулардан кийин Украина 2012-жылга чейин өзүндө атомдук курал жасаганга керектелчү бүт материалдарды жок кылары анык болду. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин атайын тобу басып алуу фактылары боюнча иш жүргүзүүдө. Министрликтин расмий өкүлү Рахматулла Ахмедовдун айтымында 7 апрелден бери өлкөдө ири ишканаларды басып алуу фактылары катталып атат. Аны иликтеп изилдөө үчүн атайын топ түзүлдү. Ал Мегаком уюлдук байланыш компаниясын белгисиз куралчан адамдар басып алды деген факты да такталып атканын билдирди. Мындан мурдараак Бишкектеги 5-чи телеканалды басып алды деген да кабар таркаган. Угасында талиптер уган журналисттери мууздаларын айтып коркутушту. Бул жөнүндө алар кечээ интернетте чыккан видео тасмада билдиришти. Талиптер француз бийликтеринен камактагы талиптерди бошотууну талап кылышууда. Flexi Communications компаниясынын мүлкү камакка алынганы айтылууда. Убактылуу өкмөттүн өкүлү Азимбек Бекназаров Азаттыкка эгер камакка алынса анын негизи бар деп түшүндүрдү. Flexi Communications Евгений Гуревич башкарган MGN группага караштуу ишканалардын бири. АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасы өткөн аптадагы инкылаптан кийин кайра толук иштей баштады. Бул тууралуу кече АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Кабардан аскары эртең Кыргызстанга мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун жардамчысы Роберт Блейк келер айтылды. Ал утурумдук өкмөттүн жетекчилери менен жолугуп, мындан аркы кызматташууну талкуулайт. Камбаратта 2 кезинде иш үзгүлтүккө учураган жок. Аталган кезде куруп аткан Нарын гидрокурулуш компаниясынын жетекчиси Альберт Авазбеков Азаттыкка өткөн жума күнү гана иш бир күнгө токтогонун, азыр болсо бардык жумуштар ишке чыкканын билдирди. Жетим балдарды багып алуу маселеси жөнүндө АКШ менен Орусиянын бийликтери жогорку деңгээлде сүйлөшүп өткөрүшөт. Анын АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү бул үчүн Москвага жөнөп атышат. Жакында америкалык бир үй бүлө Орусиядан багып алган 7 жашар баланы шок, бейбаш бала экен деп өзүн жалгыз учакка отургузуп Москвага жөнөтүп жиберишкен. Муну жума күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жырткычтык деп баалап, Орусия мындан ары америкалыктарга жетим балдарды бербей коюшу мүмкүн экенин билдирген болчу. Кабалардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекитке эже. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 13 апрелде республикада түн ичинде жана эртең менен жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Талас чүй өрөөндөрүндө 12-17 даража жылыйт. Ысык көл класында 6-11. Ош Жалал Абад дубандарында 15-20 даража жылуу. Баткенде 14-19. Тоолундарында 4-9 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана күндүз жамгыр жаап, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 14-16 даража жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 13 апрелге берген маалыматы мынаштар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Оодо таңкы азаттык. Кыргызстанда өткөн аптадагы инкалаптан кийин абал толук менен көзөмөлгө алынды, бирок мыйзамдык жактан көйгөйлөр бар. Бул жөнүндө утурумдук өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев айтты, суроо салган Гүлайым Ашакеева.
Өлкөдө стабилдешүү бүтүп бара жатат. Негизинен бардык Кыргызстандын территориясында бүгүнкү убактылуу өкмөт таанылды. Албетте, бийлик вертикалы биз каалагандай деңгээлде түзүлө элек жана координация дагы биз каалагандай түзүлгөн жок. Бирок ошого карабастан, Кыргызстанда стабилдүүлүк түзүлдү, башаламандык, массалык тартип бузуулар негизинен токтоду. Эгерде Бишкектин айланасында жырталашкандарды гана эсепке албасак, бул эми Бишкектин туруктуу картинасы кубулушу болуп калган. Ошоларды эсепке албасак, өлкөдө тынчылык орноду. Проблемалар кээ бир мамлекеттик бийлик органдарынын айланасында бир нече талапкер жетекчиликке претензия доомат коюшуп, тартышып, талашып жүргөн жерлер бар. Бирок бул 2005 жылга караганда абдан аз. Жалал Абад областынын Сузак районундагы Барпа айыл өкмөтүндө окуяны эске албаганда, менин оюмча бардык жерде нормалдуу.
Азыр соңку маалымат боюнча ошо Жалал Абадда сиз айткан аймакта эл топтолуп, президент Бакиевдин жактоочулары, анын туугандары топтолуп, ушу каршылык акцияларына чыгууга даярданып жатышат дейт. Ушул тууралуу маалыматыңар барбы? Эгер ошондой болсо, убактылуу өкмөттүн аракети кандай болот?
Кечээ Бакиев кайсыл бир чет элдик агентствого информация бергенде, мени кармай турган болсо, күч колдонулса, мен өлкөнү, Кыргызстанды канга толтурам деп жарыялаптыр. Бул анын айласы кеткендигин, өзүн өзү көзөмөлдө албай калгандыгын жана өлкөдөгү реалдуулукту адекваттуу түшүнбөгөндүгүнөн кабар берет. Бакиев жана анын айланасындагылар бүгүн билишет. Алардын заманы өттү, алар эч убакта кайрылып келип, Кыргызстанда өз бийлигин жүргүзө албайт. Алардын азыркы айламасы өзүлөрүнүн кызыкчылыгын, өмүрүн, ден соолугун, мүлкүн мүмкүн болушунча көбүрөөк сактап калуу, өзүлөрүнө жаңы өкмөттөн, элден кээ бир кепилдиктерди алуунун айланасында гана болуп жатат. Мен ойлойм, Бакиев жана анын көптөгөн уруктугандары дагы акыл эстүү адамдар Кыргызстанда граждандык согушту баштаганга алар барбайт деп ойлойм, барбагыла деп чакырат элем. Экен анын арты абдан жаман болот. Кесири Бакиевтердин үй бүлөсүнө, анын небере чөбөрөлөрүнө тиет. Эгерде эл алдында, мыйзам алдында жоопкер болгон Бакиевтер болсо, алар өз ыктыяры менен укук коргоо органдарына келип колго түшүп бериш керек. Бакиев менен убактылуу өкмөт сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок.
Ушул жерден айтсаңыз, эми Бакиев менен убактылуу өкмөттүн ортосундагы сүйлөшүүгө барбай турган мезгил канчага чейин созулат?
Мүмкүн бийлик Бакиев, Жаныш Бакиев, Марат Бакиев, Максим Бакиев жана Бакиевдин жанындагы эң жакын болуп мыйзам бузуп адамдардын тагдырына тез тарсын тийгизген, аларды атууга буйрук берген аракеттери үчүн укук коргоо органдарына кармап, аларды жоопко тартуу процессин башташыбыз керек. Мына ошондон кийин гана чоң Бакиев менен контакттар болушу мүмкүн. Ансыз биз ага иммунитет берүү, өлкөдөн жылуу жумшак чыгарып жиберүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Анда бизди жарадар болгон, өлгөн, камалган, сабалган адамдар эч убакта кечирбейт. Кылмыш жасаган адамдар жооп бергенде болуш керек. 2005 жылкыдай болуп мыйзам алдында, эл алдында эч ким жооп бербей калса, мен ойлойм, өлкөдө мындан кийин дагы тынчылык болбойт.
Ушу сиз айткан жана Бакиевдин жанындагы туугандарын, уулдарын укук коргоо органдары тарабынан кармоо процесси качан башталат?
Бул укук коргоо органдарынын өзүнүн купуя сыры, алардын өзүнүн ыкмалары, мүмкүнчүлүктөрү бар. Аны ушул биз убагында угабыз. Күч колдонуп кармаганды күтүп отурбастан эле өз ыктыяры менен келип колго түшүшүнү сунуштайт элем. Убактылуу өкмөт тарабынан колго түшкөн Бакиевтерге өмүрүнө, ден соолугуна кепилдик берип, өзүнчө камераларга камоо жагын биз убада беребиз.
Жергиликтүү адистер, аны менен катар чет элдик адистер Кыргызстан мыйзамдык туңгуйка келип капталды деп айтып атышат. Сиз ушуга макулсузбу?
Биз туңгуйка келип такалдык. Анткени президент, парламент, өкмөт бир убакта өзүнөн өзү жок болуп калды, кыйрап калды. Мындай кырдаал албетте конституцияда көргөзүлгөн эмес. Ошондуктан убактылуу өкмөт түзүлүп, 6 ай ичинде баарын мыйзамдаштырып шайлоо өткөрүү биринчи маселе деп коюп жатат. Ага чейин 14 адамдан турган убактылуу өкмөт өзү президент, өзү мыйзам чыгаруучу орган парламент, өзү өкмөт болуп иштеп турат. Албетте бул эбегейсиз көп бийлик. Мурун бийликтери бөлүнүп берген, иштөө тартиптен аныкталган Бакиев Кулуфтан деме бир жарым жылдан өтпөй кыйрап калган. Ал эми 14 адамдан турган тандем, алардын бийлиги аныкталбаса, тартиптери аныкталбаса канча күнгө чыдайт, качан кыйрайт деген суроо пайда болуп жатат. Бул абдан кооптуу кырдаал. Эгерде бул 14 адамдан турган убактылуу өкмөт ийгиликтүү иштей албаса, өлкөдө тартипсиздик башаламандык уланат. Африка сценарий боюнча жума сайын, ай сайын бийлик алмашып, алмашпай адат айланып кетиши мүмкүн. Биз муну сезип билип турабыз. Ошондуктан жеке тааныштардан, жеке амбициялардан Кыргызстандын кызыкчылыгын жогору коюп, ынтымак иштейбиз деп аракет кылып жатабыз. 6 айга биздин ушул аракеттерибиз жетет го деп толук ишенебиз.
Мамлекеттик бийликтин баарын өз колуна алган 14 адамдан турган убактылуу өкмөт ушу 6 айга чейин мамлекетти башкарып, мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылып турат деп кепилдикти ким берет?
Кепилдикти 14 адам жана аларга ишенип колдогон жүздөгөн адамдар, шайлоолордо добуш берген 100 миңдеген адамдар кепилдик берет. Алардын ишенимин биз акташыбыз керек.
Ага, ушул жерде убактылуу өкмөттүн өзүнүн ичинде ар кандай пикирлер түрдүү, анан ушу чечим чыгаруу кандай болуп атат?
Убактылуу өкмөттүн иштөө регламенти кабыл алынган. Мен жана айтканда убактылуу өкмөт президенттин ыйгарым укугун аткарып атканда чечим алуунун тартиби өзүнчө. Убактылуу өкмөт парламент катары аракет кылып мыйзам кабыл алып аткандагы чечим кабыл алуунун тартиби да аныкталган. Убактылуу өкмөт аткаруу бийлиги катары чечим кабыл алуунун тактиптери да аткарылган. Биз ошол тактиптерге карата иш алып барып жатабыз. Качан чечим кабыл алынып, кагаз жүзүндө чыккандан кийин гана бул убактылуу өкмөттүн официалдуу позициясы болот.
Жогорку кеңеште сактап калганга мүмкүн беле? Эмне үчүн аны иштеп турган мыйзамдык органды жокко чыгарып койдуңуздар?
Биринчиден ал өзүн өзү жокко чыгарды, тарых жокко чыгарды. Ак жол партиясы мыйзамсыз түзүлгөн партия. Алардын кыймыл аракетинин баары конституцияга, мыйзамга каршы келген. Алар жүргүзгөн саясаттын баары элге каршы келген. Мисалы, Бакиевдин үй бүлөлүк бийлигин чыңдап берүү, бийликти, байлыкты Максим Бакиевдин колуна топтоп берүү ушул Ак жол партиясынын парламенттеги чечими менен жүрдү. Түндүк электр, чыгыш электр, телеком биздин башка толгон токой кендерибизди арзанга сатууну мына ошолор жасап берип жегениңиз аш болсун деп кошомат кылып турду. Алар өзүнүн ал акыбалын, лакейлик акыбалын толук түшүндү. Бакиев кетери менен алар автоматтык түрдө өзүнөн өзү жок болду. Алар аракет кылып кыймыл да кылган жок. Ошентип өзүнөн өзү өлүп кетип аткан парламентти реанимацияла кылып апаптап алып келип отуруунун зарылдыгы жок дейбиз. Биз легитимдештирүүнүн башка жолун билебиз, бирок ал жана мен айткандай 6 айга созулган жол болот.
Баш мыйзам качан кабыл алынат? Ал баш мыйзам ким жазат?
Биз 3 айдын ичинде референдум жарыяланып жаңы конституция кабыл алынат. Конституцияны эл кабыл алды. Бирок референдумду жарыялоонун жол жобосу бар. Жол жобосунда президент жогорку кеңештин макулдугу менен жарыялайт деген жери бар. Бирок азыр президенти да жогорку кеңеште өкмөт болуп аткандыктан биз убактылуу өкмөттүн чечими менен референдум жарыялайбыз. Албетте бул суроону пайда кылат. Туура эмес жарыяланды деген. Бирок негизгиси добуш берүү адилет таза болсо, эл өзүнүн пикирин айтса, эң жогорку чындык, эң жогорку мыйзам, эң жогорку чечим ошол болот. Эл жаңы конституцияны кабыл алат. Ал кабыл алынып бүтөрү менен жаңы шайлоо өткөрүү жарыяланат.
Ал жаңы конституциянын долбоорун ким сунуштайт?
Жаңы конституциянын долбоорун убактылуу өкмөт сунуштайт. Жаңы саясий системанын концепциясы мындан 1.5 жыл мурун оппозициянын чоң жыйынында кабыл алынып жактырылган. Яны Европага, Россияга, Кошмо Штаттарга чейин алып барып биз бетачарын кылып тааныштырып келгенбиз. Бул ушул демократиялык саясий атаандаштыкка жол берген, экономикадагы эркиндикти камсыз кылган саясий система болот. Биринчи легитимдүүлүктү тынымсыз жүрүп жатат. Бул эки да, бул 6 айга созулган процесс. Экинчи аралык субъекттер тынымсыз жүрүп жатат. Мындан тетиктик ситуацияны адамдардын өмүрүнө, органдарына бийлик вертикалын
убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен Гүлайым Ашакеева маектеште. Сиз бул интервьюну биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кыргызстанда өткөн аптадагы инкылаптан бери ар кайсыл жерлерде мамлекеттик органдар болобу, башка мекемелерби, айтор жетекчилик кызматты тартып алуу, талашуу кеңири жайылган ууруга айлангандай болду. Мындай кейиштүү көрүнүштү бирок сиз Кудайдын үйү мечит дин башкармалыгында болот деп ойлобосоңуз керек. Андай да болот экен. Кечээ муфтиятка белгисиз адамдар келип, муфтийлик кызматты бата дуба берүү менен эле бирөөгө тартып берүүгө аракет кылышты. Муфтийдин милдетин аткаруучуларга жулунгандар да болду. Окуяга күбө болгон кабарчыбыз Кожогелди Кутеген мына бул репортажды жиберген.
Урматтуу угармандар, бул чыр чатак, бул демитип жулунмай, башка жерде эмес, мусулмандар ордосу муфтиятта муфтийлик кызматты тартып алуу максатында болду. Андан кийин бирөөсү кыйкырып чыкты.
Пасан кишилер келсин динге. Бара, он минут. Он минут. Он минут.
Он минут. Жүргүлөр.
Көрсө ал ошентип бата дуба кылуу менен эле муфтийлик кызматты өз адамына тартып берүү аракетинде экен. Аты жөнүн өзү дагы айтпады, менин жанымдагылар да билбейт.
Келип аткан кишилер атайын уюштурулган кишилер да, ошолордун таап аткан жамааттары да. Мен түшүнгөн жокмун.
Сиз билесиз бул кишини?
Жок,
мен биринчи көрүп атышым.
Өз демилгесин тигил адам убактылуу өкмөт кечеги кандуу окуя менен да байланыштырып ийди.
Кара аксакалдар, мусулмандар, дамбалдар, мына ушул эгемендүү мына элибиз жаңы өзүнүн кубатына кирип жаңы өкмөт шайланып, мына ушул жерде жаңы инсан мажит иримдүү жигитти биз ошо балдар өстөр ошол жерден дуа кылып сайлаган ошонун муфтий болушуна дагы бир дуа кыласыз. Аллах
батага чогулгандардын бир даары гана кошулушту. Муфтийдин милдетин аткаруучу Абдышүкүр Ажы Нарматов жыйналгандарга кайрылып, эч кандай баш аламандыкка жол бербестигин эскертти.
Уламанын кеңеши келсин. Кааласа 10 адам кандидатурасын коюу, кааласа 2 адам коюу. Мен өзүм койбой кайрылышындамын. Бирок моуну азыр убактылуу элдин тынчтыгы башкарылышы болуп иштеп турайын дедим. Мусулмандар, акылыбызга келели, бүгүн баардык эл бизге карап турат. Башкалар жайталашып, толталашып жаткан кезде Кудай деген болбекелер, бүгүн биз шермендүбүз эртең бетибизге түкүрө турган убакыт келет. Ошондуктан азыр келип алып талашып башка кылып, мен кайра айтам, рызкымды Алла берет. Мен кеткенде де жигитче бир мусулманча, бул мен үчүн мансап эмес, 4 миллион мусулманга мен жооп берем деген жигиттерим болсо эртең уламалар кеңеши болобу, кийин шайлоо болобу, шайлап алып иштей берем. Бирок ага чейин 2 күндүк 3 күндүкпү азыр менин милдетим.
Биз Ошко Садыкжан Кары Камалидинге байланышка чыгып, кырдаалга байланыштуу пикирин сурадык.
Бияктан бияктан келип, мына уну шайлайбыз, ана уну шайлайбыз деп өзүбүздү бир адамыбызды отургузуп алабыз дегени менен болбойт. Түштүгү болсун, түндүгү болсун, ар кыл улуттары болсун, баардыгы ошо муфтий деп итаат кылып, ошонун артындан кете турган бир адамды уламалар кеңеши шайлаш керек. Андан кийин ошо уламалар кеңешини да бир тазалап, улама деген атка татыктуу адамдарды алып келип, ошондой кылышыбыз керек.
Дин ишмери Дүйшөнбек Ажы Өтөнбай уулу болсо,
тез күндөрдүн ичинде ал үйдөгүлөр өз ордуга келип, ошолордун аркасында мына биз да тезирээк ушул жаңы бир муфтубузду шайлап алсак экен
деген тилекте. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте 8:15 убакыт калды. Кабардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Жалал абадта президент Курманбек Бакиевди колдогон митинг өтөт. Вашингтондо өзөктүк курал боюнча дүйнөлүк конференция өтүп атат. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин атайын тобу басып алуу фактылар боюнча иш жүргүзүүдө. Оогасында талиптер француз журналисттери мууздаларын айтып коркутушту. АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасы өткөн аптадагы инкылаптан кийин кайра толук иштей баштады. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми кезекти Азаттык Плюс жаштар программасынын таңкы азаттык үчүн даярдалган чыгарылышына беребиз. Сөз кезеги Эдил менен Жаркында.
Рахмат Төрөкул, кутман таңыңыздар менен. Алдыдагы берүүбүз жаштар турмушунан кабардар болгусу келгендерге арналат.
Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Жаркын Аманова.
Алгач угармандарыбызды берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы менен тааныштырсак. Он экинчи апрель авиация жана космонавтика күнү.
Башкысы эгерде бала космонавт болууну кааласа, анда биринчиден ден соолугун чыңашы керек. Анткени саламаттыгы мыкты адам гана космоско учат.
Интернет дүйнөсүнүн кызыктуу кабарлар.
Жыл өткөн сайын буюлдук телефон аркылуу чат колдонуу абдан эле өнүгүүдө деп ойлойм.
Жана ошондой эле акыркы спорт жаңылыктары юниор түрмөгүндө.
Каражат жетсе жетпесе дагы кыргыз элинин деңгээлин көтөрөйүн деп аракет кылып келе жатабыз.
Булардын баары алдыда, эмесе биз менен бирге болуңуздар.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
12 апрель авиация жана космонавтика күнү. Баарыбызга белгилүү болгондой, 1961 жылы ушул күнү советтик космонавт Юрий Гагарин биринчи болуп космоско учкан.
Ал эми эң кызыгы, айга конуп эң алга чыккан адамды 1969 жылы 21 июлда америкалык астронавт Нил Армстронг жасаган. Анын айтымында бир адам үчүн бул кичинекей гана кадам болсо, жалпы адамзат үчүн бул чоң секирик болгон.
Деги эле космонавтиканын сырлары жана бул күнгө байланыштуу космонавт, кыргыз эли баатыры, учурда Москвада жашаган Салижан Шарипов менен кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маек курган.
Салижан мырза, кесиптик майрамды кандай маанайда, кантип тосуп атасыз?
Праздник у нас такой центр подготовки космонавтов день.
Бүгүнкү майрамды биз абдан күтөбүз, жакшы көрөбүз. Бүгүн биз үчүн эс алуу күнү. Ал эми бул күндү эң мыкты маанайда тосуудамын. Таңертеден тарта телефондун коңгуроосу үзүлбөй куттуктоолор келип жатат. Бүгүн Москвадагы Советтер армиясынын үйүнө барып, улуу муундагы кесиптештерди куттуктайбыз. Майрамдык иш-чара өтөт. Андан соң достор, жакындар менен бирге болобуз.
Сиз бала кезден тарта эле космонавт болууну эңсечү элеңиз?
Я увидел первый самолет, так сразу захотелось летать на самолете.
Албетте, бала чагымда биринчи жолу асманда учуп бара жаткан учакты көргөндө эле учкуч болуу кыялы менен жашап калгам. Мектепке барганда тиешелүү китептерди көп окудум. Ал кездерде ар бир космоско учууну телерадиодон сөзсүз берип турушчу. Аны көргөн миң деген балдар космонавт болууну каалаган. Мен дагы космонавт болом деп ушул максатка жетүү аракетин көрдүм. Мектепти аяктаган соң учкучтар окуу жайына тапшырдым. Кийин учкуч болуп иштеп атканда космонавттарды даярдоо борборуна атайын комиссиядан өтүү өтүнүчү менен кат жаздым. Ошентип космонавт болуп калдым.
Салижан Мырза, космостогу салмаксыздык абалын кантип сүрөттөй аласыз? Ал негизи эле эмнеге окшош?
Это словами описать, мне кажется, невозможно. Вот я до полета представлял себе космос по-другому.
Бул абалды сөз менен түшүндүрүү дээрлик мүмкүн эмес. Космоско чыгарга чейин мен сүрөттөрдү, тасмаларды көрүп, учууну башынан өткөргөн космонавттардын айткандарын угуп, космосту такыр башкача элестеткем. Ал эми өзүм космоско алгачкы жолу чыкканда такыр башкача сезимдерге туш болдум. Учкандагы космосто жүргөн абалды айтып берүү мүмкүн эмес.
И вот так словами передать те ощущения, которые получает космонавт, невозможно.
Космонавт жана кыргыз эл баатыры Салижан Шарипов менен кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маек курду.
Достор, Азаттык плюс жаштар берүүсү Кыргыз улуттук телерадио корпорациясы УТРК аркылуу обого чыга баштады.
Сиздерди ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00 бул берүүнү көрүүгө чакырабыз.
Демедегидей эле Азаттык плюста жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндар тартууланат.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Эмесе дүйшөмбү сайын улуттук биринчи каналдан жолугушабыз.
Программа Зонтауз ободо Азаттык плюс жаштар берүүсү, студияда кесиптешим Эдил Сапарбек уулу жана мен Жаркын Аманова.
Эми Азаттык нет түрмөгүнө кезек берели, анын алып баруучусу Кубат Касымбеков азыр жаныбызда отурат.
Саламатсыздарбы достор?
Саламатчылык Кубат.
Кубат, айтсаң бүгүн эмне жөнүндө кеп болот?
Эми так ушул суроого жооп берүүдөн мурда силерге бир суроо узаткым келип жатат. Силердин оюңуздарча 007 деген сандар эмнени түшүндүрөт?
Менчи бул кинодогу атактуу агент 007 же Джеймс Бонд болуш керек, э? Ошол тууралуубу?
Болушу мүмкүн.
Ал эми менин оюмча бул кайсы бир өлкөнүн телефондук коду болсо керек. Балким
айтор чындыгында чыныгы жашоодо бул сиздер айткандар туура болуп калышы мүмкүн экен, бирок интернеттеги чат дүйнөсүндө бул нерсе таптакыр туура келбейт. Бул 007 деген сандар эмнени түшүндүрөт деп эсиздерби?
Интернетте эмне түшүндүрөт экен?
Көрсө чатты көп колдонгон адамдардын арасында так ошол 007 деген сандар менин сырым бар деген түшүнүктү берет экен. Кызык экен.
Демек кимдир бири менен маек курганда интернеттен анан 007 деген санды жазсаң, анда мен сага кайсы бир сырды айтам деген түшүнүк болсо керек.
Сөзсүз түрдө ушундай түшүнүктү берет экен. Айтор чат дүйнөсүндө мындай кыскартылган сандар, кыскартылган сөздөр ушунчалык көп экен. Анда эмесе келиңиздер, чогуп көрбөйлүбү?
Азаттык нет.
Чат англис тилинен которгондо маектешүү, аңгемелешүү деген мааниге келет. Ал бири бирине байланып турган компьютердик тармак аркылуу бир убакта билдирүүлөрдү алмашуу жолу.
Эмне? Кайда? Качан?
Интернеттеги форум, электрондук почталардан айырмаланып, чат сайттарында маалымат алмашуу бат-баттан жүрөт. Интернетте бат билдирүү алмашуу ыкмасы 1988-жылы пайда болгон. Ал кайра багытталуучу интернет сүйлөшүү деген ат менен жайылып, кийинчерээк бул ыкма чат деген сөз менен алмашкан.
Шундугун курур.
Учурда чат аркылуу жазуу түрүндө, аудио жана видео түрүндө да сүйлөшүүгө болот. Дүйнөлүк жүрөдө эң көп колдонулган программа болуп, Windows Live Messenger саналат. Акыркы маалыматтар боюнча бул чат программаны колдонгондордун саны дүйнө жүзү боюнча 300 миллионго жетти.
Кыргызстанда.
Кыргызстанда өзгөчө жаштар көп кирген чат чекит KG сайты бар. Мындан сыркары интернет колдонуучулардын көп пайызы агент программасы аркылуу чатта сүйлөшүшөт. Убакыт өткөн сайын Mail.ru сайтынын бул чат кызматын уюлдук телефондо да колдонгондордун саны көбөйүүдө. 21 жаштагы студент Эсбер Абдыразаков уюлдук телефондогу чат туурасында буларды айтат.
Уюлдук телефон аркылуу чат менен колдонуу абдан эле көптөгөн жеңилдиктерди алып келди. Мурдагыдай чатка кириш үчүн сөзсүз эле компьютер болуунун биякта кереги жок. Көптөгөн жерлерде эле жеке эле үйдө эмес, кетип баратып эле отурган жеринден болсо дагы, иште болобу, досторуңдун жанында жүргөндө болобу, көп чат аркылуу кирип көптөгөн жумуштарыңды бүтүрөсүң, досторуң менен сүйлөшөсүң, ар кандай керек нерсе биле аласыңбы? Жана жыл өткөн сайын уюлдук телефон аркылуу чат колдонуу абдан эле өнүгүүдө деп ойлойм.
Эзбер уюлдук телефон аркылуу бат-кат кабар алмашууга мүмкүн болгонун белгилейт. Ошол эле учурда кээ бир окумуштуулар чаттын дүйнө жүзүндө жайылышы менен адамдар ортосундагы бетме-бет сүйлөшүү дээрлик азайып, интернетте жасалма маданият, жасалма сүйлөшүү тили пайда болгондугун айтышат. Бул багытта түркиялык окумуштуу Ясимин Кылынч Арслан буларды айтат.
Күнүмүздө интернеттин жүз-жүзө илетишими өлтүрүп,
учурда интернеттин жана чат сайттарынын бетме-бет сүйлөшүүнү жок кылуучу, эки адамдын ортосундагы жер аралыгын азайтуучу жана адамдар арасындагы көзмө-көз коомдук мамилеге тоскоол болуучу өзгөчөлүгү бар. Натыйжада адамдар бири-бирин көрбөгөн, кайгы-капаларын бөлүшө албаган абалда чатта кабарлашып жатышат. Бул адамдар арасындагы таптакыр эле жасалма, супсак мамилени пайда кылды.
Ортоя чыгарган жаңы бир илетишим бичиминде доорду.
Ясимин айым, чаттардын мындай таасиринен арылуу үчүн адам чаттын зыяны жөнүндө маалыматты алып, өзүн тарбиялай билиши керек дейт. Интернетте жүргүзүлгөн сурамжылоодо чат колдонгон 10 адамдын 8 маалымат алышып жаткан башка колдонуучулардын 80% менен аларды тааныбай туруп сүйлөшкөнүн белгилешкен. Мындан сырткары чатта көп калп айтылганы келип чыккан. Демек ар нерсенин жакшы жана жаман жагы болгондой, чаттын дагы пайдасы гана эмес, терс таасири бар экен. Андыктан тең-теңи менен чаттагы чеги менен болушу керек. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Достор, азаттыктын жаңы түрмөгүнө карата суроо же сунушуңуз пайда болсо, биз менен байланышыңыздар. Телефондоруз 31-61-60 же 31-61-53, ал эми интернеттеги дарегибиз www.azattik.kg.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Уктуруубузду спорт темасы менен улантабыз. УЕФАнын Чемпиондор Лигасынын жарым финалга чыккан командалар аныкталды.
Кыргызстандын оор атлетика спортчусу Азияда 3-чү орунду ээледи.
Казакстанда кыргыз дзюдочулары жана баскетболчулары ийгиликке жетти.
Ошондой эле кыргыз спортунун мыктылары бул тармакты түшүнгөн адисти жетекчи кылууга чакырууда. Кененирээк Акан Имановдун юниор түрмөгүндө.
Өзбекстандын Ташкент шаарында жаштар арасында оор атлетика боюнча Азия биринчилиги аяктады. Анда 56 кг салмакта Азат Артыков мөөрө талашып, жалпы жонунан 223 кг салмакты багынтуу менен коло байгеге тартыды. Чемпионатка Казакстан, Корея, Жапония, Сингапур, Сирия баштаган 24 өлкөдөн 200 чакты балбандар катышты. Ошондой эле бул Азия биринчилигинде өспүрүмдөр арасында 2 спортчу өлкө намысын коргомокчу. Анда ийгиликке жеткен атлеттер Сингапурда өткөн турган жаштар арасындагы биринчи олимпиадага жолдо алышат. Дзюдо спортун чеберлери Казакстандагы эл аралык турнирлерде мөөрөй талашууда. Чимкент шаарында өткөн турнирде 90 кг салмакта Болот Токтогонов мөөрөй талашып, алтын медал ээси болду. Эми алдыда дзюдочу жаштар арасындагы Азия биринчилигинде Кыргызстандын намысын коргойт. Ошондой эле Павлодар шаарында Баатырбек Сейсенбаевдин элесине арналып эл аралык мелдеш болуп өттү. Анда Кыргызстандын 5 дзюдочу кызы байгеле орунга татыды. Елена Исакова менен Елена Проскуракова алтын, Мери Момурова жана Нагира Сарбагышова күмүш, ал эми Динара Кахарова коло байге ээси болушту. Казакстандын Туркестан шаарында Улуу Атам мекендик согуштун 65 жылдыгына арналган турнир болуп өттү. Анда Кыргызстандын баскетболчу кыздары алгач Казакстандын улуттук лигасындагы Тараз клубун 58-46 упайында жеңип, экинчи беттеште Өзбекстандык АГМК командасын 41-34 айырмачылыгында утуп алды. Акыркы таймаштардын биринде Кентау шаарынын баскетболчуларын 30 упай айырмачылыгында жеңген бишкектиктер чечүүчү оюнда Казакстандын жаштар курамасын 64-44 эсебинде утуп, Кыргызстандын аялдар курамасы бул мелдештин чемпиону болду. Кыргызстандын алдыңкы спортчулары, машыктыруучулары, ардыгерлери жана бир нече федерациялар спорт агенттигинин ишмердүүлүгүнө нааразы болушту. Бул жаатта кетирген кемчиликтердин башкы себеби агенттиктин жетекчилигине спортко тиешеси жок адамдардын келгендигинде деп жазылат кайрылууда. Белгилөөсү, акыркы 5 жылда бул агенттиктен 4 башчы алмашкан, ал эми 20 жылдын ичинде 20 жетекчи которулган. Бээжин олимпиадасынын күмүш медаль ээси Канат Бегалиев бул тармакка спорт жаатындагы иш билги адис керек деп билдирди.
Каражат жетсе жетпесе дагы кыргыз элинин желегин көтөрөйүн деп аракет кылып келе жатабыз. Бүгүнкү күндө спорт башчысы кылып туруп татыктуу адамыбызды тандашыбыз керек. Себеби спорт менен бүткүл кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанта алабыз, бир эле революция менен эмес. Ошондуктан маңдай тер төккөн, жакшы спортту түшүнгөн адам керек. Анткени эртең бүрсүгүнү өзүбүз келе кыйын болуп калат спортчулар. Ошондуктан жалпыңыздарга айтып кетерим, жакшы татыктуу спортсмен кишини тандасак жакшы болот деп ойлойм.
Деди Канатбек Алиев, Акалиманов, Азаттык Плюс.
Достор, мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна чыкты. Программаны даярдап болбо калып чыккандар кесиптешим Эдил Сапарбек уулу жана мен Жаркын Алманова. Биз сиздерге жакшы гана жаңылыктарды каалайбыз.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүнүн кыскартылган таңкы версиясын уктуңуздар. Ал эми биздин жаңыртылган берүүбүздү кечки саат 9:00 өткөндө үн алгы аркылуу кармап уксаңыздар болот. Эми кеп кезегин кайрадан Төрөкулга узатабыз. Төрөкул.
Рахмат Эдил. Угармандарга эскерте кетейин, күн сайын таңкалыкта да Азаттык Плюсту угуп турсаңыздар болот.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik-kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Биз ушуну менен 13-апрель шейшембидеги таңкы азаттыктын биринчи саатын жыйынтыктадык. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Кабар жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Бирок урматтуу угарман, биздин толкунду жылдырбай турбуз. Анткени мынакей саат 8:00 экинчи бир сааттык берүүбүз башталды.